ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับรัฐมนตรีคลังเจคอบลิวของสหรัฐจะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์หน้าซึ่งน่าจะมีการพูดคุยกันหลายเรื่องรวมถึงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและการปราบปรามการจารกรรมข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วยล่าสุดประธานาธิบดีโอบามาย้ำกับประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนว่าสหรัฐและจีนต้องช่วยกันแก้ปัญหาการเจาะล้วงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐบอกกับประธานาธิบดีฉีว่าสหรัฐตอบรับด้วยดีต่อความตั้งใจของจีนที่จะทำให้ค่าเงินหยวนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นประเด็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนั้นสำคัญตรงที่ว่าหากจีนยอมผ่อนคลายการตรึงค่าเงินหยวนและทำให้หยวนแข็งค่าได้มากขึ้นสินค้าของสหรัฐจะมีราคาถูกลงในตลาดจีนและน่าจะทำให้สหรัฐส่งออกได้มากขึ้นครับและยังเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับหน่วยงานที่มีความสำคัญด้านป่าไม้ของจีนกล่าวต่อสภาในวันศุกร์ว่าแต่ละปีต้นไม้20ล้านต้นถูกตัดลงเพื่อนำไปผลิตตะเกียบที่ใช้แล้วทิ้งดังนั้นน่าจะประเมินได้ว่าคนจีนนั้นใช้ตะเกียบที่ใช้แล้วทิ้ง 80,000 ล้านคู่ต่อปีซึ่งมากกว่าที่ทางการเคยคาดไว้ที่ 57,000 ล้านคู่ครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับสื่อ Japan Times รายงานว่าพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นได้รับร่างของมติที่สนับสนุนแผนของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่จะประกาศการเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือการค้า Trans-Pacific Partnership ที่มีประเทศที่มีอาณาเขตติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอีก11ประเทศเข้าร่วมเจรจาด้วยครับไปกันที่ยุโรปนะครับคนหลายพันคนชุมนุมกันภายนอกสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพฤหัสบดีเพื่อต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาลยุโรปหลายประเทศฝ่ายรัฐบาลนั้นต้องการควบคุมการขาดดุลและลดภาระหนี้ระยะยาวแต่ขณะเดียวกันประชาชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกเลิกจ้างงานรายงานทางเศรษฐกิจฉบับใหม่เปิดเผยว่าจำนวนประชากรที่อยู่ในภาคแรงงานของกลุ่มประเทศยูโรโซน17ประเทศนั้นอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ7ปีช่วงปลายปีที่แล้วนอกจากนั้นอัตราคนว่างงานของยูโรโซนสูงถึง 11.9% ซึ่งเป็นสถิติใหม่ในเดือนมกราคมและ 25% ของคนหนุ่มสาวไม่มีงานทำในขณะนี้ความไม่พอใจต่อนโยบายรัดเข็มขัดในยุโรปส่งผลให้พรรคการเมืองที่ต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดได้เสียงถึง 25% ในการเลือกตั้งเดือนที่แล้วในประเทศอิตาลีอย่างไรก็ตามเยอรมนีซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของยุโรปนั้นไม่เห็นด้วยกับการผ่อนปรนนโยบายรัดเข็มขัดนะครับมาที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีบ้างนะครับBlackberry ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนบอกว่ามีการสั่งสมาร์ทโฟนใหม่มากถึง1ล้านเครื่องซึ่งเป็นยอดสั่งซื้อมากที่สุดในประวัติการนะครับข่าวดีของ BlackBerry นี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นสมาร์ทโฟน2รุ่นคือ BlackBerry Z10 และ Q10 เมื่อปลายเดือนมกราคมครับและส่งท้ายนะครับ Samsung เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Galaxy S4 วันนี้ซึ่งคนในวงการเทคโนโลยีบอกว่าครั้งนี้ Samsung ถูกคาดหวังว่าจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นในบรรยากาศที่เดิมทีนั้นก็จะมีแต่ Apple เท่านั้นที่จะโหมกระแสการรอคอยอย่างใจจดใจจ่อเช่นนี้ได้งานเปิดตัว Galaxy S4 มีขึ้นที่นครนิวยอร์กที่ Radio City Music Hall และถ่ายทอดสดบนจอทีวียักษ์ที่ Times Square กลางเกาะแมนฮัตตันความน่าตื่นเต้นใหม่ๆนั้นรวมถึงความสามารถในการจับภาพของกล้อง13เมกะพิกเซลและถ่ายรูปได้ถึง100ช็อตใน4วินาทีส่วนกล้องด้านหน้านั้นมีความคมชัด2เมกะพิกเซลนอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถใช้นิ้วบังคับการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของหน้าจอโดยเอามือเข้ามาใกล้ๆที่หน้าจอโดยไม่ต้องสัมผัสนะครับส่วนขนาดนั้นความบางของโทรศัพท์ Galaxy S4 นี้บางขนาด 7.9 มิลลิเมตรพร้อมหน้าจอขนาด5นิ้วและมีความเข้มของพิกเซล441 ppi ครับ Samsung บอกว่าจะวางจำหน่าย Galaxy S4 นี้ใน155ประเทศภายในเดือนเมษายนที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน